Joukkue, jota Lehdon ryhmä oli tavoittanut, ei ollutkaan ehtinyt tielle polun kahden puolen. Osoittautui nimittäin, ettei se voinut edetä niin paljon vasemmalle katkaisematta yhteyttään ensimmäiseen joukkueeseen, ja tämä puolestaan taas oli sidottu muun pataljoonan miehitykseen. Vänrikki Sarkolan oli näin ollen omin neuvoinsa muutettava käskyä ja edettävä 100 metriä polun oikealla puolen. Koskelalle oli ilmoitettu asiasta, ja tämä oli lähettänyt lähetin tavoittamaan Lehtoa. Lähetti oli aikaillut peloissaan pimeässä metsässä, ja tuli vasta ryhmän palaavia miehiä vastaan.
Koskela oli polvillaan maantien ojassa, täystäen pimeyteen, missä jyrräsi vihollisen panssarivaunu.
Lehto on kaatunut. Me ei löydetty sitä kettä.
Jaha. Niin siellä ei ollut ketään.
No onhan siellä ulkomaalaisia. Eivät tuntuneet kaipoavat. No tietähän tuo kaikenlaisiin paikkoihin. Me polkuvaa myötä hiivitti, kun alkoi pyyhkimään pikaakin värillä. Siihen men Lehto heti.
Niin. Ruumis jäi sinne.
No sinnehän se. Ihan ylnokaa eissä. Tuskalla suotiin konekiväri pois.
Missä muut ovat?
Tuossahan ne takana. Mutta riita-ajoista me ei tiedä. Eikö se tänne tullut?
Ei ole näkynyt.
Siinähän se hävisi. Me etittiin ja huuveltiin, kun ei kuulunut. Ajateltiin, että se on tullut tänne.
Ei ole tullut. Eikä ole miehiä etsimään.
Rokka!
No mikä sulla on hätä?
Lehto on kaatunut. Ota ensimmäinen ryhmä tästä lähtien hoitoosi. Pane Sihvonen omaan ryhmäänsä ja ota Susi ensimmäiseen mukaasi.
No käyphän se hyvästi. Miten hää mennä?
Pahki miehitykseen.
No tuuri onkin näet kahdenlaista. Ensittäin jo hyvä tuuri ja sit huono. Lehon puolella olikin järkimäistä. Mutta ai hitto, kun tuo tankki ajaskii vähän lähemmäksi. Siinä on miinoi näet.
Menkää vasemmalle puolelle asemaan. Jos se ymmärtää kiertää miinat, niin antakaa tulla. Ja pidelkää jalkaväkeä.
Joten.
Maantie oli katkaistu, ja vihollinen oli heti heittänyt joukkoja katkaisukohtaan. Pimeässä kumpikin puoli valmistautui toimintaan heti päivän valjettua, ja taistelu johtui vain varmistajien hermostuneisuudesta.
Mikä voit suotta ampua?
Ai perkele, tulee vähän lähemmäksi. Ei paljon, tulee 3 metriä. Kato, ei hää pahalainen tule. Joko mie menee viemään sille panoksen katon. No nyt. Lähtöö! Pojat, hei! Silviisi! No nyt! No, siehän sä lasettelit miinaa! Eihän mie tosissaan sinu käsket! Leikkiihän mie haasteet, että sä olitkin narrattava ja otit kaiken täydestä ovesta! Kyllä tässä maailmassa puhutaan, mutta ei pian uskoa kaikki!
Elää puhu, tässä ei tiedä vielä mitenkään!
Siellä palloi ukkoloihin perskarvat.
Perskarvat. Perskarvat. Elää, kuulempana halaa naureskele. Me ollaan huomulla kova iässä.
Hitollainen kuolemansa tuokio.
Älä kuule tassuala täällä säälittelemään. Tää ei oo kuule mikään pyhäkoulu. Täällä pitää tappaa niin jot hitto. Ainahan mi on sanonut, että täällä ei oo tarkoitus kuolla, vaan tappaa toisiin. Muuten et elä itse.
No eihän mie sillä puhunut. Eivätkä nuo vissiin taijan lainuat. Hittoko mie on koko ajan kassellut ja seurannut tuota pehkoa. Tyhjä taitaa olla.
Pimeydestä valkeni vähitellen harmaa, surkea aamu. Sade oli tauonnut, mutta kosteuden yltäkylläisyys vallitsi vielä luontoa. Kuuset tiputtelivat pisaroita oksiltaan, ja niiden märät rungot häämöittivät mustina aamun kalpeassa sarastuksessa. Ruoho kasteli miesten vaatteet läpimäriksi. Jokainen varpu ja jokainen lehti pudotti niitä kosketettaessa kokonaisen kylmän saderyöpyn. Pensaiden ja pitkien heinien välistä kietoutuivat lukemattomat hämähäkinseitit kasvoihin ja käsiin.
Vihollinen vetäytyi jonkin matkaa taaksepäin, sillä päivän valjettua se olisi muuten joutunut hyvin vaikeaan asemaan. Miehet tunsivat helpotusta. Mutta he eivät onnekseen tunteneet tilannetta. He eivät tienneet, että heidän tulojäljillään vilisi vihollisia, että puhelinyhteys oli poikki ja että he olivat vain radioyhteyden varassa. Heidän täytyy nopeasti koittaa laajentaa aluettaan, sillä se oli vielä liian ahdas. Pataljoona lähti liikkeelle edeten tien kahden puolen. Kun he saavuttivat kohdan, jossa suoniitylle johtava polku erosi maantiestä, löysivät he Lehdon ja Riitaojan ruumiit.
Suuhu on ampunut itsiä. Pahasto haavoittunut. Kolme luotiin syvään alasta. Näettekö työpoit, miten on vetänyt itsiä? Kynnet senko palasille.
Ja Lehto oli kuollut vai?
En tiiä, ei tuo vastaan kuin huuetti. Älä soita Tuijota.
Mä vaan ihmettelen tätä kauhiasta. Tässä näyttää olevan kauhia mysteeri. Oikein semmonen mysteerinäytös.
Kuin kuollu voi ampua itteen tässä? Ei jumalaut, nyt mä olen hämmästynyt. Mä olen niin kauhia hämmästynyt, että mä itsekään ollenkaan tiedä, kuin hämmästynyt mä olen.
No senko hämmästelet?
No nähtävästi se on tullut tajuihinsa myöhemmin. Ja samahan se on, miten asia on ollut. Se on nyt kumminkin varmaa, ettei sitä tästä pois olisi saanut millään. Siihen olisi jäänyt hakijakin. Se siinä oli hyvä, että se sattui Lehdolle. Se oli paras mies meistä kestään ton kuoleman.
Mutta kuinka se tämä Riita jo täällä on? Ei se ollut siinä, kun me lähdettiin.
Katsokaa, tässä on jäljet jalustasta, kun mä vedin sitä. Ei ollut Riitaoja tässä silloin.
Se on varmaan myöhemmin palannut paikalle.
Hei, kuinka se olisi voinut uskaltoa? Ihan vapaaehtoisesti.
No en tiedä, mutta niin sen täytyy olla.
Ruumiit nostettiin polun varteen rinnakkain. Koskela otti heidän manttelinsa ja levitti sen peitoksi. Varovasti, hellävaraisen kunnioittavasti miehet ottivat heidän patruunansa taskuista, sillä ainoatakaan ei sopinut jättää hukkaan. Sitten he kiirehtivät eteenpäin komppanien perään.
300 metrin päässä törmäsi pataljona vahvaan viholliseen ja asettui puolustukseen. Tienmutkan takaa möyrysi esiin suuri panssarivaunu ja sen takana seurasi toinen. Vahva jalkaväki ryhmittyi hyökkäykseen niiden suojassa.
Aivautukaa!
Millä? Kynsilläkö?
No mihin olette panneet lapionne? Nyt sen näette, miten se keventäminen merkitsee.
Kariluoton joukkueiden puolusti maantietä. Koskelan joukkueen ensimmäinen ja toinen kiväri olivat sen mukana. Toinen toisella, toinen toisella puolella tietä. Kariluoto konttasi pitkin ketjua.
Ettei näistä montuista lähdetä. Kukin pysyy siinä, missä on. Vaikka mitä tapahtuu.
Oma granaatin heitin ampui surkean keskityksen vähistä granaateista.
Sinne ne saatanat nyt menee ruikkimahan. Eihän se tuosta kuin ärsyy.
Niin saatanat, sinne menitte sorkkiin. Nyt sen näette.
Ei oo hätää. Pitkäksi menee.
Sitten se alkoi. Panssarivaunut alkoivat lähetä. Nähtävästi ne olivat selvillä siitä, ettei korpien kautta koukanella vihollisosastolla voinut olla mukana raskasta PST-aseistusta. Ja sen vuoksi ne ajoivat röyhkeästi pioneerien asettaman miinoituksen rajaan saakka ja tyhjensivät ampumatarvikevarastoaan kuin ampumaradalla. Panssarin torjunta kiväriryhmä ryömi pitkin maantien ojaa lähemmäksi. Tien toisella puolella ojassa makava pioneerivänrit koetti huutaa heille yli ammunnan melun.
Ei pysty! Ei panssaritorjuntamiehet! Ei niihin pysty, ne on pimeä!
Panssaritorjuntamiehet eivät käsittäneet mitään vänrikin huudoista, vaan jatkoivat matkaansa. Kolme heistä eteni kiväärin mukana, loput jäivät taaemmaksi ojaan. Kivääri ehti ampua kaksi turhaa laukausta. Sitten kääntyi vaunun tykinputki sitä kohti niin kuin tuomitseva Jumalan silmä. Räjähdyspilven haihduttua näkivät miehet ojassa kolme silpoutunutta ruumista sekä kiväärin kiemurraan menneen piipun, joka törrötti pystyssä heidän välissään.
Lähitorjuntamiehet!
Ei kasapanoksia!
He tiesivät, että kun vaunun johtaja voittaisi pelkonsa ja uskaltaisi rohkeasti ajaa tien viertä myöten, olisi heidän pelinsä pelattu.
Lähitorjunta!
Hietanen makasi kiven takana tien vasemmalla puolella. Vähän matkaa hänestä oikealle oli Rahikainen. Satakunta metriä Hietasen edessä oli katajapensassa rykelmä, ja sen vaiheella näkyi vilkasta liikettä. Hietanen arveli sinne raahattavan konekivääriä, ja pian todisti hänen korvissaan rätisevä suihku ajatuksen oikeaksi. Rahikainen veti päänsä kiven taakse ja ampui sieltä tähtäämättä, kiväri melkein pystyssä. Hietanen oli tilanteen vuoksi kireällä tuulella.
Ehtä kansalaikaisia pilvipommita! Tos katajapuskas on mies niin kuin pihu! Jumalaut lakka haaskamas niin kuten! Ei niin piisa präiskii pisi taivas!
Elä Veikkonen komentele mukomat sotaa, herra!
No olen mä sentään semmonen komentaja, että sä rupeet tähtämään kanssa! Ampu tuon puska! Siellä on konekiväri ja muitakin äijä niin paljon mahtaa!
Pien leipällä pesi kiinni! Pahalainen alkeessu kusnous päähän!
Tutikkuanoset, mun ei tarvitse tulla tukkimaan sitä! Sä olet semmonen mies, että en tiedä mikä sä oikein olet! Miks mä sua oikein sanoisin? Sä olet juuri semmonen kuin vesivellu suka!
Rahikainen ei enää vastannut. Etumainen panssarivaunu kääntyi tieltä ja alkoi lähetä heitä. Toinen kiihdytti tulensa äärimmilleen suojanakseen sitä. Tienojassa maannut pioneeri Vänrik nousi kyyryyn ja alkoi Niina kädessä juosta kohti vaunua. Hän pääsi jonkun askeleen eteenpäin, kunnes pyörähti ympäri ja kaatui maahan muutaman metrin päähän Hietasesta. Hietanen näki selvästi, miten suihku sattui Vänrikkiin. Pari sekuntia hänen epäröintinsä kesti. Tuo kuolema silmien edessä tehty päätös tuntui vielä vaikeammalta. Hänen aivoissaan oli vain jonkinlainen pysähtynyt tietoisuus siitä, että ellei hän yritä, vaunu sotkee hänet murskaksi. Ja jos hän lähtee pakoon, kuolee hän kuitenkin juostessaan. Muutaman askeleen päässä hänen edessään oli kaatuneen puun ylös noussut juurakko, jonka taakse Vänrikkikin oli nähtävästi tavoittanut. Hietanen ryömi nopeasti kaatuneen Vänrikin luokse.
Nyt ampukaa se, kun kerkiätte!
Niina kädessä Hietanen syöksähti äkkiä juurakon taakse. Hän näki silmissään suojuksen alta esiin vilisevän telakin kuvan.
Siihen vaan!
Parin sekunnin kuluttua tuntui koko maailma puristuvan hänen päälleen. Hän ei tajunnut jyrähdystä äänenä, vaan puuduttavana iskuna. Ja siihen sekosi hänen tajuntansa. Kun se palasi, hän näki vaunun pysähtyneen hieman kyljittäin kääntyneenä. Se oli vieläkin savun ja tomun peittämä. Hän vain makasi katsellen vuoroin vaunua vuoroin miehiä.
Hyvä Hietanen, hyvä! Silviisiin Hietasen aikaa, poika!
Sitten Hietanen näki, miten vaunun alle ilmestyi jalka, sitten toinen, ja vähitellen tuli näkyviin miehen keskeruumiskin. Yhtäkkiä se nytkähti ja jäi liikkumattomaksi. Hietanen katsoi taakseen ja näki siellä Rahikaisen kasvot, mutta ei kuullut, kun tämä huusi.
Pois tuli linjalta, miehoitele loput!
Silloin vasta Hietasen järki alkoi toimia. Hän loikkasi nopeasti vanhaan asemaansa ja painui kyyryyn kiven taakse.
Pysy suojassa, mie lopetan sen!
Hietanen makasi kivensä takana vavisten kauttaaltaan kuin ankarassa vilussa. Sitä mukaan kuin järki alkoi toimia, lisääntyi hänen kauhunsa. Oli kuin se olisi pakottanut hänet elämään lävitse sen pelon, jonka hän tapauksen aikana oli mielestään torjunut. Koko pelko keskittyi yhteen näkökuvaan, joka ei poistunut silmistä. Hän näki panssarisuojuksen alta vilisevän telaketjun, joka oli juuri tulemaisillaan hänen päällensä. Kuva oli niin elävä ja voimakas, että hän yhtäkkiä kuvitteli sen olevan todellisuutta ja aikoi jo lähteä mielettömästi juoksemaan karkuun.
Paikoilleen hän kuitenkin jäi, sillä ymmärrys kykeni sentään hallitsemaan miehen. Hän kaivoi tupakan esiin ja pani sen vapisevin käsin imukkeeseen. Se tärisi hänen suussaan ja hän puri sitä niin, että se räsähti halki. Neljännellä tulitikulla hän sai tulen tarttumaan tupakan syrjään ja se paloi kartena öljyn kihotessa paperin pinnalle, kun hän posketti lommollaan imi. Vähitellen vavistus taukosi. Ja hän alkoi kuulla jälleen ammuntaa.
Jumalaut.
Sitten hän muisti, miten hän oli heittänyt kourallisen sammalta naamioksi miinan päälle, ja teon lapsellisuus alkoi hymyilyttää häntä. Sen mukana nousi omituinen ilo hänen mieleensä. Vasta nyt hän alkoi tajuta, mitä hänen tekonsa oli merkinnyt.
Se oli se olevanas naamio.
Tänä aikana oli tilanne suuresti muuttunut. Toinen panssarivaunu oli vetäytynyt pois, ja jalkaväkikin lopetti yrityksensä. Kohta se lakkasi vastaamasta tuleenkin. Miehet alkoivat varovasti nousta ja huomasivat, ettei vihollinen enää ampunut. Se oli vetäytynyt kauemmaksi. Koskela kiirehti Hietasen luokse.
Kuinka kävi? Ai perkele. Lomaan saisivat antaa. Minä panin silmäni kiinni, kun en saanut katseltua, kun samalla pöllähteli ja ihan jaloissa.
Mä en tiedä mitään. Nyhtikäs mitään, mä tiedän. Mä huitasin sen vaan. Oli se sit oikein Jumalan onni, että tuo Vänrikin kerki laittamaan sen reeraan. Ai mut kyllä mä pelkäsin. Voi jumalauta, että mä pelkäsin. Mä en tahtonut saada tupakki millään syttymään. Mä ihmettelen, kuin ihminen ollenkaan siltä valossa veljät. Joo. Ja mut se tankki täytyy tutkia kanssa.
No johan mie tuon lopeti.
Rahikainen ei saanut kuitenkaan Koskelaa uskomaan, sillä tämä ei kiinnittänyt hänen sanoihinsa ollenkaan huomiota. Varovasti he lähenivät kolmisin vaunua. Se pysyi äänettömänä, kun he hetken odottivat.
Jos siellä vielä kettä on, niin siellä passaa vaan paikalla tulla. Muuten mä laitan semmoisen paukun katon päälle, että he menee Amerikkaan saakka. Tästä ruvetaan tämä vaunu on mun. Ja mä sen määrän, kuka sillä ajelee. Iti sutaa, ruskisoltaat! Antauru! Ei perkele. Mä verran luukun auki. Täältä tulee äijiltä verikorvista. Kaikki hiljaa!
On tämä ukko, se on luutnantti, jonka mies selvitti. Mies vasta on tästä lähtien Venäjän armeijan kapteeni, mihin kun luutnantti voiti.
Hei, jumalaut pojat. Kyllä mä olen sentä aika poika. Mä ihmettelen oikein itseä. Mikä mä ollenkaan olenkaan? Suomen sankari mä olen. Ai ei, kun vaan loppuis toi kauhia humina pääkopasta. En sukaan mä vaan saanut sinne mitään vikkoa.
No oisko tuolla sellaisen ennen tiloja?
Jumalaukkoja! Jumalaukkoja sentään!
Sitten kerääntyi vaunun ympärille kiitosta suitsuttavia miehiä sekä upseereita. Lammiokin nyökkäsi hyväksyvästi.
Sillä tavalla. Se oli esimerkillistä päättäväisyyttä.
Sarastiekin saapui. Hän otti Hietasta kädestä ja puristi sitä lujasti.
Minä kai joukosta ymmärrän parhaiten, mitä teitte, koska minä tiedän eniten tilanteesta. Ensin kiitoksia. Ensijaossa tulee VR ja kersantin arvoa varten pannaan paperisota viipymättä käyntiin.
Hietanen oli jonkin verran hämillä. Hän ei vieläkään kuullut selvästi kaikkia majurin sanoja, mutta arvasi loput. Vaikka hän oli itse vilpittömästi ihastellut itseään, tuntui toisten kiitos hänestä jotenkin hävettävältä. Hän vain hymyili ja katseli herroja vaivautuneen.
Pitäisi olla hyvin onnistunut tyyppi tämä uusi. Mutta siltä näyttää, etteivät niiden taitavimmatkaan suunnittelijat löydä mitään keinoa suomalaista päättäväisyyttä ja rohkeutta vastaan. No niin, pojat. Eiköhän sitä ole henki tasaantunut. Se sai päin turpaansa äsken. Mennään ja annetaan sille takapuoleen nyt. Se vaatii kovasti sitä Petsamon nikkeliä. Mitäs me antelijat, pojat? Mennään ja annetaan niin paljon kuin se vain haluaa.
Annetaan. Ei meillä kitsahia olla.
Lahtinen ja Määttä eivät joutaneet ihmettelemään panssarivaunua. He evakuoivat vihollisen kaatuneilta patruunoita, sillä hyökkäystä torjuttaessa he olivat ampuneet omansa melkein loppuun. Lahtinen käänsi parhaillaan kaatunutta venäläistä selälleen päästäkseen paremmin tämän taskuihin.
Sillä tavalla, pojat. Se on oikeata puhetta.
Eleuho. Kyllä se vaan se ja ton varassa oli, että tässä vielä ollaan. Kyllä sitten pitää oleman hurjaa porukkaa, kun pystyssä vaan painetaan, vaikka mä vetelin päin naamaa 4 vyötä.
Apua, siitähän se on hyvää kellistää, kun pystyssä juoksee. Mutta tuo se on hyvä asia, kun on sama kaliberi assessa. Ovat osanneet tuotella sitten tässä seikkaa.
Ei sitä sen kummemmin ajateltu ole. Mutta kun kapinassa ryöstettiin venäläisiltä aseet, niin siitä se on tullut.
Vaikka sinä tässä kerran jutellut, että saksalainenhan sen porvarin silloin assesti.
Niin, mutta niillä kiväärillä, jotka hän oli itärintamalla venäläisistä rossuvonnut. Mutta toi nyt perkeleellinen raato on, kun pitelee vieläkin kiväärin tukista. Anna tänne vaan, kun mä katson, onko siellä makasinissa panoksia. No jumalauta, kyllä mun sentään kuolleille pärjäämän pitäis.
Ei mitään.
Yksi vaivane. Mutta mennäiskin tuon kumpareen taas. Siellä oli niiden konekivääri.
Paikalle saavuttuaan he näkivät, että konekivääri oli jäänyt siihen. Sen takana oli 4 kaatunutta. 5 täysinäistä vyötäkin löytyi ja 6 puoliksi ammuttu oli syöttäjässä.
Kyllä kannatti meinaan se vyö, jonka mä tähän paasasin. Melkein 6-kertainen hyöty. Niin ja mitä mä hulluja puhun? Niiden kangasmes on 2,5 panosta ja meillä vaan 2. Annetaan pojillekin. Ei me näitä saada yksin meneenkin.
Kajoutaapa tuosta. Kovi on vanha tuo, joka
tuossa pötkettää.
Jokohan siltä alkaa miehet käydä vähti.
Älä puhu, poika. Ei sieltä kuule lopun miehet. Kyllä siellä riittää mies ja tavara. Vaikka nyt vähän huonoa, kun siellä on meinaan katsottu vähän sitäkin, mitä kansa syö. Eikä ole pantu ihan kaikkia huuttiommien mettään ammuskeltavaksi. Kyllä sitä meillä präiskittiin kansanrahat maailman tuuliin. Pyhäpäivät juoksivat pitkin mettiä kiväärit selässä ja ehtoot ylentelivät toisiansa. Siellä painui möhömahaa niin, että kansalta kerätty ihra molkahteli lahtaritakin alla. Vaikkei se siitä parane. Jos tuolta miehet loppu, niin sieltä lähtee 15 000 000 naissotilasta. Siellä on koulutettu kaikki. Vanha temme.
Älä hitto, missil viisio.
Tolla vaan. Jos tarvitset patruunoita, niin tosta saat.
No kato hitto. Johan mie keräsi, mut vielä tänne mahtuu. Pojat hitot hyö leipää ja merkkilöi etsiit, mut patruunoista hyö ei huolehi. Kuule, mitä siihen haastoit? Tulloo kyö, vennäi akat mei kimppuu.
Tiedän, vaikka tuli.
No sit jo saap sanoa, että ollaan.
Silloinhan sit on hyvä tarkata pilikka, kun on tuttu.
Tulis kauheita lähitaisteluita. Sais Rahikainenkin Mannerheim-ristin.
Liikkeelle!
Jaarittelu ja leikinlasku loppuivat. Äskeinen huoleton mieliala katosi yhtä pian kuin se oli tullutkin. He talsivat eteenpäin äänettöminä, levoton jännitys kasvoillaan. Kilometrin päässä he törmäsivät uudelleen viholliseen, jota he saivatkin työnnetyksi jonkun 100 metriä edellään, mutta erään kyläaukean laitaan se pysähtyi. Ennen pimeän tuloa yritettiin vielä kerran, mutta tuloksetta. Uupumus, haluttomuus ja pimeys lopetti hyökkäyksen ja Sarastie katsoi parhaaksi odottaa uutta päivää. Siitäkin huolimatta, että haavoittuneet siten jäivät uudeksi yöksi vaille kunnollista hoitoa. Pataljoona asettui asemiin kyläaukean peltojen laitaan. Asemien taakse metsään kaivettiin kuoppa, johon tehtiin tuli. Tuli peitettiin havukatoksella ja sen äärellä he kyhjöttivät pimeässä ja tihkusateessa. Vartiosta vapaat miehet kellahtivat kuusten juurille nukkumaan ja kylmästä sateesta huolimatta he nukkuivatkin sikeästi.
Mutta syvällä heidän hermostossaan valvoi kuitenkin pelko. Jos laukaukset saivat vähänkin tiheämmän tahdin, kavahti nukkuja istualleen, kuunteli hetken jännittyneenä ja kun pauke hiljeni, paneutui hän uudelleen makuulle, ollen unessa ennen kuin pääsi maahan asti.
Joukkosidontapaikan teltta oli täysi. Tajuttomat, jotka tekivät kuolemaa, oli nostettu ulos, samoin kuin lievemmin haavoittuneetkin. Lääkintämiehet kyhjöttivät tylsinä, koettaen turruttautua tätä kurjuutta vastaan. Lääkäri oli rasittunut ja hermostunut. Tuntui raskalta katsella miesten kuolevan, kun tiesi, että pikainen leikkaus olisi monen heistä pelastanut. Eräs haavoittuneista teki kuolemaa. Hän oli jo edellisenä yönä haavoittunut pataljoonan noussessa maantielle. Luoti oli sattunut vatsan alaosaan ja miehellä oli ollut ankarat tuskat, kunnes ajoittainen tajuttomuus illan edellä oli alkanut lievittää niitä. Lääkäri kumartui hänen viereensä ja mies aukaisi silmänsä. He tähystivät kuumeesta kiiltävinä teltan kattoon, johon sattui lääkärin muodoton varjo, sillä kirkas Petromax loisti hänen takanaan.
No, Eerola, mitä kuuluu?
Kuolema katossa. Herra Jeesus.
Sulkikaa silmänne, ei siellä ole mitään. Onko tuskia?
Mies ei rauhoittunut ja lääkäri tuskastui. Hermostuneena hän konttasi ulos. Teltan vieressä kuusen alla värjötti pastori.
Eerola loppuu pian. Menisit sinäkin koettamaan edes jotakin. On tullut levottomaksi, enkä minä voi hänen morfiiniakaan loputtomasti ajaa. Oksentelee ilmankin. Moi jumalan tähden tätä, eivätkö ne nyt saa sitä maantietä auki?
Onko Eerola kysynyt minua?
Ei, mutta hän pelkää kuolemaa ja luultavasti hän rukoili. Koita saada hänet rauhoittumaan.
Pastori riisui mustan kumitakkinsa ja pani sen puunoksaan. Sitten hän rykäisi ja keskittyi. Hänellä oli aina tapana rukoilla itsekseen pieni rukous ennen toimiaan. Se oli jo tullut tottumukseksi niin, että siitä puuttui kokonaan todellinen rukouksen henki. Toimitus oli samanmuotoinen kuin niittäjällä, joka saran päässä tavan vuoksi pari kertaa klavauttaa kovasinta viikatteeseensa.
Veli, tuntuuko vaikealta?
Jeesus, Jeesus. Ottaa, vie tähdät.
Veli, rauhoitu. Hän auttaa. Jeesus ei jätä ketään meistä. Hän vie meidät kaikki täältä turvaan. Älä pelkää, veli. Sinä olet hänen. Hän on lunastanut sinut niin kuin meidät kaikki. Sinä olet uskollisesti kantanut kuormasi, eikä Jeesus sitä unohda. Jeesus on ottanut pois sinun syntisi. Hän antaa sinulle iankaikkisen levon ja rauhan.
Pastori painoi Eerolan suun hiljaa kiinni.
Aamen.
Toisella puolen telttaa veti joku haavoittunut huovan silmilleen ja sen alta alkoi kuulua hiljaista nyyhkytystä. Pastori aikoi lähteä miehen luokse, mutta silloin alkoi Eerolan vieressä tajuttavana makava mies äänähdellä.
Jeesus.
Mies oli vahvassa morfiinihumalassa. Pastori kumartui miehen viereen luulen tämän rukoilevan.
Veli, tahdotko, että rukoilemme?
Jeesus, jeesus!
Hiljaa, hiljaa!
Lopettakaa, lopettakaa!
Rauhoitu. Jeesus! Rauhoitu.
Lopettakaa, hyvät ihmiset!
Lääkäri konttasi kiireesti telttaan ja ryömi itkevän luokse koettaa rauhoitella tätä. Pastori oli kiusaantunut ja neuvoton ja katsoi parhaaksi poistua teltasta. Ulos tullessaan hän kuuli osan lääkintämiesten keskustelusta.
Mitä niistä nyt enää kiusaa? Antaisi edes kuolla rauhassa.
Pastori otti takkinsa puun oksalta ja kyyristyi istumaan. Hän rukoili puoliksi itkien, että Jumala antaisi maantien aueta ja pelastaisi haavoittuneet. Teltassa vaikeni itku, sillä lääkäri oli saanut miehen rauhoittumaan. Lääkintämiehet kantoivat Eerolan ulos ja asettivat hänen ruumiinsa teltan taakse metsikköön. Pitkän rivin jatkoksi.
Sade tihkui taivaalta. Petromax suhisi hiljaa teltassa ja silloin tällöin kuului sieltä väsynyt ja toivoton valitus. JSP:n ympärillä seisoivat vartiomiehet pimeydessä, vartioiden tuota synkkää kuusikkoa, jonka keskellä kärsi tuskiaan tämän koukkauksen hinta.